Krievijas algotņu grupējuma Vagner vadītājs Jevgēņijs Prigožins paziņojis, ka gatavojas ar varu gāzt Krievijas militāro vadību. Prigožins apsūdz Krievijas militāro vadību korupcijā un atbalsta nesniegšanā Ukrainā karojošajiem grupējuma algotņiem. Vagnera kaujinieki jau kontrolē militāros objektus Rostovā pie Donas. Iepriekš Prigožins paziņoja, ka Vagner grupējuma militārā kolona ir devusies ceļā uz Maskavu. Tomēr pirms neilga brīža Prigožins paziņojis, ka pēc sarunas ar Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko viņš lēmis apturēt Vagner vienību došanos uz Maskavu. Viņš apstiprināja, ka sarunas laikā esot atrasts kāds visām pusēm izdevīgs risinājums. Tikmēr Maskavas apgabalā jau daļēji slēgta satiksme pa vairākām šosejām, kas ved uz galvaspilsētu. Vietām tiek veidoti šķēršļi, lai apgrūtinātu militārās tehnikas pārvietošanos. Paziņots, ka drošības apsvērumu dēļ Maskavā pirmdiena būs brīvdiena. Tā lēmts tādēļ, lai pilsētas iedzīvotāji atturētos no pārvietošanās pa pilsētu. Maskavas apgabalā arī atcelti visi masu pasākumi līdz pat 1. Jūlijam. Krievijas prezidents Vladimirs Putins Prigožina darbības nosaucis par Krievijas nodevību. Putins arī norādīja, ka dumpja organizētājus sagaida bargs sots. Viņš arī sacījis, ka dumpis tiks apspiests. Latvijai saistībā ar notikumiem Krievijā tiešu draudu un risku šobrīd nav, tā uzsver ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības. Viņš arī sacīja, ka Latvija kopā ar Lietuvu, Igauniju un Somiju pastiprinājusi robežšķērsošanas kontroles pasākumus uz ārējās robežas. Nepieciešamības gadījumā valstis kopīgi varētu lemt par robežu slēgšanu ar Krieviju un Baltkrieviju, tā sacīja ārlietu ministrs Rinkevičs. Arī ministru prezidents Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības uzsvēris, ka kopā ar sabiedrotajām valstīm situācija Krievijā tiek rūpīgi novērota. Viņš arī atkārtoti aicinājis Latvijas iedzīvotājus nedoties uz Krieviju vai Baltkrieviju. Krievija naktī uz sestdienu uzbrukusi Ukrainai un tās galvaspilsētai Kijivai. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevies virs Kijivas notriekt vairāk nekā 20 raķetes. Taču vienas raķetes atlūzas nodarījušas nopietnus postījumus daudzstāvu namam Solomjanskas rajonā. Glābēji palīdzējuši no nama izkļūt 22 cilvēkiem. 18 ir cietuši, bet 3 miruši. Krievijas raķešu uzbrukumi notika arī Dnipro virzienā. Tur iznīcinātas 4 privātmājas. 8 cilvēki cietuši, tostarp ir arī bērni. Uzbrukumu aizvadītajā naktī piedzīvojusi arī Harkiva. Latvijā. Rīgā šovakar izcēlies ugunsgrēks 4-stāvu ēkā Braila ielā. Ugunsdzēsēji izsaukumu uz ugunsgrēku saņēma nedaudz pēc 6:30 vakarā. Zināms, ka notikuma vietā strādā vairāk nekā 30 ugunsdzēsēju, bet sīkāka informācija par notikumu pagaidām nav sniegta. Un vēl par sportu. Latvijas 3-3 basketbola izlase iekļuvusi Eiropas spēļu turnīra finālā. Pusfināla spēlē Latvijas izlasē ar rezultātu 21-19 pārspēja Poliju. Ap 10:30 vakarām gaidāms fināls, kurā Latvija spēlēs pret Beļģiju vai Vāciju. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm. Bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Vietām Kurzemē veidosies bieza migla. Pūtīs ziemeļrietumu rietumu vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra 10-15 grādi, vietām piekrastē un dienvidu austrumu rajonos 16-17 grādi. Rīta dienā būs daļēji mākoņains, bet pēcpusdienā mākoņu kļūs vairāk. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, bet valsts rietumos gaidāms pērkona negaiss un spēcīgs lietus. Pūtīs ziemeļa rietumu ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē. Negaisa laikā tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra dienā būs no 20 līdz 25 grādiem. Bet laika prognoze rītdien pirmā īpaši labvēlīga.